Nu, principā tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai nodrošinātu Latvijas aizsardzību, atturēšanas spējas un, nedod Dievs, hipotētiska konflikta gadījumā, teiksim, daudz veiksmīgāk aizstāvētu mūsu nāciju, mūsu valsti, mūsu reģionu. Un tas ir nepieciešams arī ne tikai no nacionālā viedokļa šis štābs, bet viņš ir nepieciešams, lai NATO zinātu, ko darīt. Un šajā konkrētā gadījumā mēs principā ar šī štāba dibināšanu vispirms ar trīs nācijām, kas ir tātad Igaunija, Latvija un Dānija, kur mēs eventuāli piesaistīsim arī, man bija nu pat sarunas ar Kanādas aizsardzības ministru, es domāju, ka kanādieši tuvākā laikā arī šeit iesaistīsies, mēs palīdzēsim pilnveidot NATO aizsardzības struktūru tieši plānošanas līmenī, un tas viss notiks Rīgā. Tas centrs būs Rīgā, un līdz ar to, vai, nu, tiksim tā, Latvijā. Un es domāju, ka tas ir nopietns solis uz priekšu ne tikai mūsu drošībā, bet NATO kā alianses spēju palielināšanā.